Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представя програмата днес, която започва с темата Великото проклятие. Отново ще бъдем по стъпките на Исус, за да видим безкомпромисното му отношение към греха и любовта му към нас, грешниците. А във втората част ще говорим за историята на Естир. Отвъд видимото е рубриката, а темата е озаглавена Господин самотен и преструваната. Във втората част, всъщност на нашата среща, ще разсъждаваме върху въпроса как Господ се изявява във времето на нашите компромиси. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Божидар Тончев, Мира Василева и Радостина Горанова.
Един законник, който си въобразявал, че е изучил най-подробно закона, решил на свой ред да изпита съобразителността и дълбоката мъдрост на Христос. «Учителю», рекал той, «коя заповед е най-голяма в закона?» Този въпрос е следствие на повърхностния дух, който владее в равинските училища и е израз на буквоядство и словоблудство. В тези училища се нищили и диплили параграфите и линеите в системата на Моисеевия кодекс. Между другото, равините упражнявали ума си и в меренето, изчисляването и разпределянето по класове на различните постановления на обредния и нравствения закон. Те стигнали до заключението, че в него има 248 положителни постановления, точно толкова колкото са и частите на човешкото тяло. Същевременно имало и 365 отрицателни постановления. Точно толкова са артериите и мускулите на човешкото тяло и дните в годината. Събрани, двете числа дават сбор от 613, колкото били буквите в десетословието. Към това заключение те стигнали по друг път. На юдеите било заповядано да носят на краищата на дрехите си така наречения талит, т.е. ресни, привързани с нишки от синкава вълна. Понеже всяка ресна се състояла от 8 нишки и 5 възела, и понеже и буквите в думата цицит съставлявала сумата 600, затова цялото число на постановленията било 613 на квадрат. Много странен начин на сумиране. При едно такова голямо число от постановления и запрещения, ясно е, че не всички могат да имат еднаква стойност и значение. Едни са по-леки, други по-тежки. Е, как да възникне тогава въпросът, коя от заповедите в закона е най-голяма? Според учението на някои от равините, най-важните от всички заповеди били онези, които се отнасят до дрехите и ресните по тях. Затова, който усърдно ги пазил от протриване и скъсване, той се смятал за изпълнител на целия закон. Други смятали, че изоставането на предписанията за очищението и миенето е равно на човекоубийство. Трети пък пледирали, че всички постановления на Мишна са тежки, а в постановленията на закона едни са по-леки, а други по-тежки. Четвърти величаяли третата заповед като най-велика. Никой от тях обаче не стигнал до прозрението, че произволното нарушаване на една от заповедите е нарушение на всичките, защото целта на всичките е пълно послушание към Бога. Последователите на Шамай и на Илил също се заблуждавали по въпроса, зададен от законника. Учениците на Шамай придавали по-голямо значение на външната обрядност при изпълнението на постановленията, а привържениците на Елил не съзнавали необходимостта от точното изпълнение и на най-дребните обязаности. Обаче по-просветените равини вече били стигнали до убеждението, че най-голямата от всички заповеди е източникът, началото на всички други. Тази заповед налагала любовта към Бога като доминанта. Исус вече имал възможност да изрази своето мнение по това съждение. И сега отново го повторил. Нека да припомним, че тази заповед се среща още във Второзаконие, глава 6, стих 4, и Исус се изрича дословно. Слушай, Израилю, Господа твоя Бог е един Господ. Втората подобна на нея, която той постулира е възлюби ближния си като себе си. Любовта към Бога, която има като следствие любовта към човека, който е наш ближен и брат, произхожда от любовта към нашия Отец. Това са двете велики заповеди, които са вплетени в закона и в словото на всички пророци. Въпросът на законника бил част от въпросите, които се обсъждали в училищата и които се делели на безполезни и безцелни, важни и неважни. Но този учен мъж не могъл да забележи, че Исус не отговаря чрез предварително зазубрена щампа. Спасителят е далеч от заблуждението на равините, че е достатъчно да си ревностен изпълнител на един параграф на закона, за да бъдеш опростен при неспазването на други. Заповедите, които Христос определил като най-важни, са с общ, а не с частен характер и включват в себе си съдържанието на всички останали. Законникът имал благоразумието да отбележи и искрено да признае, че отговорът на Исус е възвишен и изпълнен с мъдрост. Учителю, добре каза, извикал той. После доказал, че не напразно изучавал Светото Писание и привел няколко от онези вдъхновени изречения на пророците, които доказват, че любовта към Бога и ближния е повече от всички всесъжения и жертви. Исус одобрил откровеността му и му отговорил с думи, в които имало открито насърчаване. Не си далеч от Царството Божие. Фарисеите и книжниците не направили нищо повече за запоставят или да се подиграят над Исус. Синедрионът разбрал, че е претърпял поредната загуба и че не е сполучил с нито една от хитрите си стратегии. От опит вече знал, че е достатъчно само една дума от устата на Исус, за да се провалят техните коварни замисли, да се разплетат така старателно изплетените им софизми. Всички изстреляни от тях стрели се връщали обратно към тях. Спасителят им предложил едно просто питане, което се основавало върху техните собствени тълкователни начала на свещеното писание. То е взето от един псалом и съдържа изречението: «Рече Господ, Господу моему, седи от дясната ми страна». Как мислите? Как е можел Месията да бъде син на Давид? Би ли могъл Авраам да нарече Исак Яков, Йосиф или някого от близките си или далечни потомци, свой Господ? Ако не, тогава как е можел Давид да изрече тези думи? Възможно е да се даде един отговор и той е, че оня син е бил божествен, а не човешки. Син на Давид е по човешкото си рождение, но е Господ на Давид по божествената си същност. Те не са могли да стигнат до това простичко обяснение, защото обективно Исус е техният месия, а те са го отхвърлили. Те не желали да признаят, че той по плът е син на Давид, а по същество е техният месия. Когато Исус се наричал син Божий, те крещели и вдигали камъни да го прибият. Въпреки че много добре били запознати с всички свещени текстове и думи на пророците, фарисеите, книжниците и садокеите не искали да го обявят за месия. Те претендирали, че са водачи на народа, че са най-начетените и просветените, а всъщност се оказали слепци, които водят други слепци. Те не признавали невежеството си и продължавали да трупат омраза против него, не се респектирали от неговата кротост и смирение. Тяхното желание било да го погубят. Ако в една машинация не успявали, те веднага се залавили за друга. Изчезнала вече всякаква надежда за примирение с него. Тогава Исус, като се обърнал към учениците си, рекал едни думи, които целял да бъдат чути от целия народ. На Моисеевото седалище седяха книжниците и фарисеите, затова всичко, що ви кажат да пазите, пазете и вършете, а според делата им не постъпвайте, защото те говорят, а не вършат. Съветвал ги да не бъдат лицемери потисници, да не се стремят винаги да седят на първите места, да се пазят от сребролюбието и самохвалството и да избягват гордостта. Внушавал им да се предпазват от пишните дрехи на свещенослужителите, които прикриват кръвожадни сърца, а също така и от дългите молитви, чрез които отклонявали вниманието на другите от подлите си замисли. Накрая, със страшна тържественост изрекал няколко пъти: «Горко вам! Горко вам, книжници и фарисеи и лицемери!» Отправя към тях огнени думи, които прерязват душата и се впиват в сърцето. Тежко на тях заради невежеството им. Тежко на тях, задето затварят царството небесно пред човеците, задето отнемат последните пари на вдовиците, а след това дълго и лицемерно се молят. Тежко на тях, задето обикалят морета и суши, за да добият един последовател. Тежко на тях заради безумната им дребнавост и изопечените клетви. Тежко на тях, задето събират десятък от мирото, Анасона и Кимиона, и забравят да се грижат за правдата, любовта и вярата. Тежко им, задето прецеждат комара, пропускат камилата. Тежко им, задето пазят външната чистота на чашата и блюдата, а не хаят за вътрешната им замърсеност. Тежко на тях, защото приличат на онези гробници, които поразяват с външната си белота, а вътрешно са нечисти. Тежко на тях за лицемерното им покаяние, с което осъждат бащите си за избиването на пророците и на праведниците, а в същото време носят себе си същия кръвожаден дух. Да, върху тях трябва да падне всичката праведна кръв, която се изсипла върху земята, от кръвта на Авел до кръвта на Захария, когато те убили между храма и жертвеника. Нека отбележим, че Захария, син на Варуха или Варахия, е бил сред най-знаменитите и благочестиви хора на своето време и е бил убит на 34 години и хвърлен в пропаста. Ерусалиме, Ерусалиме, който си избил с камъни пророците, изпратените до тебе, колко пъти съм искал да събера децата ти, както квачката събира своите пиленца под крилата си, но не речихте. Ето, оставя ви се домът пуст, защото ви казвам, няма да ме видите от сега, докато не речете благословен, идващият в името Господне. Горко вам, книжници и фарисеи лицемери! Някои имат дързостта да укоряват Исуса за тези думи. Уж били несправедливи, жестоки, родени от гняв и от обида, че никой не се е вслушал в думите му и не са се сбъднали очакванията му. Но внимание трябва да си укорява грехът. Не бива ли да се отрича лицемерието? Нравственото негодование не е ли израз на една възмутена, но справедлива душа? Не се страхуй от истинските фарисеи, а от онези, които се правят на велики фарисеи, казал Александър Яней на жена си преди да умре. Върховният съд, твърди Равин Нахман, ще накаже лицемерите, които се обличат с пишни свещенски одежди и се правят на фарисеи, каквито всъщност не са. Талмудът е описал 7 вида фарисеи, 6 от които е характеризирал като смес от високомерие и подлост. Тези 7 вида или 7 степени са шехемитите, които използват закона за своя изгода, спъващите се, т.е. никви, които били толкова смирени, че никой не вдигали краката си от земята и поради това постоянно се препъвали, умиращи от изтичането на кръвта им, кинаи, които непрекъснато се блъскали в стените и се наранявали. Те претендирали, че са изключително целомъдрени и поради това не ходят с отворени очи, за да не би случайно да видят някоя жена. Четвъртите били варосаните, медоркия, които си залепвали очите с вар поради същата причина. Петите били известни като «Възложи ми нова задача и аз ще я изпълня» и били много известни по времето на Спасителя. Шестите били боязливите. Те действали единствено под влияние на страха. Едва седмият вид е бил типът на истинските фарисеи, които действително се покорявали на Бога, защото го обичали с цялото си сърце. Няма да остане тук камък върху камък. За съжаление, това велико проклятие се е изпълнило с пълна сила. Йосиф Лави, когато говори за убийството на по-младия Ана и на други знаменити велможи и ерарси, добавя: Не мога да не повярвам, че Бог е осъдил моя град на разрушение като град осквернен и е решил да очисти светилището си чрез огън и е предал всичките си уважаеми първосвещеници, защитниците на храма и на града на прогонване и клане, като телата им са хвърлени за храна на кучетата и на дивите зверове. Никога в историята не се среща друг толкова жесток разказ, като разказа за обсадата на Йерусалим. Нито едно пророчество не се е изпълнило с по-голяма точност и с по-голям ужас, отколкото пророчеството на Христос. Поразени от страните на легионерите, свещеници падали пред вратите на храма. Кръвта се лела на потоци в дворовете. Мъртви тела лежали на купове пред олтара. Огънят поглъщал покритите с злато и изделия от кедър и ги превръщал в пепел. Скарани до вчера приятели се въргалили мъртви един до друг. Най-прекрасният дом на Бога, Йерусалимският храм, се превърнал в тлеещи руини. Уважаеми слушатели, нима всичката разлята по земята праведна кръв от времето на Авел не е паднал върху главите на народа. Мнозина от същото поколение доживели да видят и да почувстват ужасите, описани от Йосиф Лавий. Много техни съотечественици били разпъвани, докато не останало повече място за кръстове. 600 хиляди трупа били изнесени от градските порти. Хиляди били измъчвани от нистов глад и търсили по земята поне една тревичка или коренче. Стотици умирали от жажда. Една освирепяла от глад майка изпаднала в лудост, убила малкото си дете, изпекла го на ръжен и го изяла. Били продадени в робство толкова много хора, че вече не се намирали купувачи. Някои от тях били изпращани в амфитеатрите, за да загинат от мечовете на гладиаторите или да бъдат разкъсани от лъвове и тигри. Предполага се, че по време на обсадата на Йерусалим са загинали над 1 милион юдей. 97 хиляди били откарани в плен и умрели в рудниците и каменоломните. Йосиф Лави пише, че градът заслужавал своето погубване, защото бил народил едно поколение от такива човеци, които станали причина за нещастието му. И още, нито един друг град не е претърпял такива бедствия, но в същото време нито един век от сътворението на света до днес не е възпитал такова поколение, което да е толкова плодовито на беззаконие и лукавства, колкото е било поколението, живяло в това време.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, в една специална рубрика ние разглеждаме живота на Естир, която, пробудена от магията на хубавия живот, чрез внезапно осъзнаване на духовната си идентичност, се превръща в героиня на вярата. Историята ѝ е за всички, които се чувстват безсилни и изоставени пред лицето на плашещите обстоятелства, за всички погълнати от материализма и влюбени в света на видимото. Целта ѝ е да направи вярата ни дръзка, да възстанови компрометираната вяра, Чрез тази история авторът Лари Лихтенноутър ни напомня, че дори когато небето замлъкне, а светът е толкова писклив, все пак отвъд неясното и непознатото, Бог е в сенките и бди над своите верни. И така, от поредицата «Отвъд видимото» ще ви представим темата, озаглавена провокативно «Господин самотен и преструванът». Тя е основана върху един текст от едноимената книга на Стария Завет, Естир, 2 глава, първите 18 стиха. Но преди това една друга история. През зимата на 1934 година военноморският адмирал Ричард Бърт живял в продължение на 5 месеца в една землянка на ледената земя – Рос, близо до Южния полюс. Най-известният изследовател на своето време отишъл там, за да събере метеорологични данни в тази трудна среда. До тогава нито един човек не бил стигал толкова на юг, нито бил живял там толкова дълго. Нито един човек не бил оцелявал, за да разкаже какво е, защото ледената земя Рос е мястото на най-големия студ по лицето на земята. Пречките за успеха на Бърт били многобройни. Температурата спаднала до минус 83 градуса по Фаренхайт. Планини от ситен сняг заплашвали да го погребат жив в малката му землянка. Теренът на Рос представлявал чершав от лед, дебел хиляди метри, равен и неизразителен, като плота на кухненската маса. Освен това, тъмнина. В средата на април слънцето се скрило зад хоризонта и повече не се е показало. Към средата на май единствената слънчева светлина било краткото червеникаво сияние ниско долу над северното небе всеки ден по обед. Струвало му се, че слой тъмнина се напластява върху друг слой тъмнина. През тези 5 месеца Бърт бил подложен на измръзване, хапещ студ, скорбут, безсъние и недохранване. Изгубил се в снежната буря по време на едно излизане от землянката си, а веднъж едва не загинал в някаква ледена пукнатина. И все пак, когато се върнал в цивилизацията и описал преживяванията си в земята Рос, заглавието на книгата му не акцентирало върху терена, нито върху времето, нито върху болестта, нито върху опасностите или тъмнината. Книгата му се казвала просто «Сам». Нито ветровете, нито високите ледени дюни, гаденето, дългата тъмна нощ, нищо не можело да се сравни с самотата и изолацията от другите човешки същества. Във втората глава на Естир е разкрито самотното сърце на персийския цар. След тия събития четем, като се укроти яростта на цара Асуир, той си спомни за Астин и за онова, което бе сторила и какво бе решено против нея. Почти 4 години са изминали между събитията, описани в Естир 1 глава и 2 глава. Асуир организира 180-дневният банкет в третата година от царуването си. Казва ни 3 стих на 1 глава. Естир става царица в 7-та му година. Според историческите документи, между тези две описани събития, Асуир е предприял амбициозна военна кампания за покоряването на Гърция. Сухоземната битка преминала твърде добре, но огромната му армада от почти 4000 военни кораба, струпани край Саламис, претърпяла съкрушително поражение от само 271 гръцки кораба. Флотата на Асуир загинала като пасаж риби, хванати в мрежа. Той бил поразен и обесърчен, така че фразата след тия събития се отнася до много повече неща, отколкото се забелязва на пръв поглед. В нея се включват трагичните събития, състояли се след изоставената експедиция срещу Гърция и завръщането му в Суса с унизително поражение. Асуир, влязъл в луксозния си дворец, изморен от битки, обесърчен от поражението, разочарован от самия себе си и унизен, той копнел някой да го посрещне с отворени обятия. Някой, който да изговори думи на утеха и разбиране. Не просто слуга или някой от служителите му, а някой, който истински е загрижен за него и за чувствата му. За първи път Асуир се сблъскал с истинското поражение и самотата. Това бил най-големият студ, слой тъмнина, напластен върху слой тъмнина по време на дългата изолация в земята Рос. Всъщност, Асуир отчаяно копнел да намери някой, който да утеши самотата му. Всичко, за което можел да се сети, била Астин. Той си спомнял само красотата и топлотата на обятията й, утехата на разбирането й и желаял тя пак да е до него. Еврейският глагол, спомням си, носи в себе си нотка на състрадание. Употребата му тук загатва, че Асуир е бил обзет от меланхолия в отсъствието на съпругата си Астин и съжалявал за суровостта на наказанието й. Тъй като вече не бил пиян или гневен, той можел да разсъждава трезво. Не става дума за това, че Асуир просто се е нуждаел от жена. Когато другите древни монарси имали такава нужда, те лесно я задоволявали. И като тях, той е имал цял харем. Само с едно щракване на пръстите, която идея, щяла да отиде направо в спалнята му. Но Асуир не търсил приключения за една нощ. Той желаял съпруга, някой, който да е достатъчно близо до него при всички обстоятелства, като негов наистина загрижен приятел. Очевидно, хората, които били най-близо до него, осъзнали какво става и знаели, че трябва да направят веднага нещо за депресията му. Всяко потенциално завръщане на Астин в властта би могло да означава отсичане на главите им, тъй като именно те посъветвали царя да се отърве от нея. Затова предложили състезанието «Намери си съпруга». Нека се потърсят за царя красиви млади девици и царят нека назначи чиновници по всички области на царството си, които да се съберат в столицата Суса, в женската къща, всички красиви млади девици под надзора на царския скупец и Гай, пазач на жените. И нека им се дадат нещата, които са им потребни за приглаждане. И девицата, която се хареса на царя, нека стане царица вместо Астин. Четем в доклада на книгата Естир, 2 до 4 стих на 2 глава. Три критерия щяха да бъдат водещи при избора на съпруга – красота, младост и девственост. Тези три думи биха накарали да кипне кръвта на всеки нормален мъж. Съветниците са знаели как да действат с царя. Хипнотизирайки го по-нататък с повторението на думите «красиви млади девици», служителите уверили царя, че ще бъдат събрани всички красиви млади девици от всичките 127 области на царството му. Нито една нямало да бъде пропусната. «Ей, царю, ти ще можеш да си избереш най-добрата от най-добрите». Трябва да отбележим, че нашите съвременни конкурси за красота, мис свят, мис Америка, мис България почти по нищо не напомнят конкурса, който тези хора предлагали. Цар Асуир щял да е единственият съдия и жури. Неговият конкурс изисквал състезателките да правят всичко, което могат, за да задоволят сексуалните желания на съдията. Всяка млада жена трябвало да прекара сексуално активна нощ с царя. Тя имала на разположение една година, за да усъвършенства всяко съблазнително действие и да подсили красотата си, като подложи тялото си на разкрасяващи процедури и използва всякакви туалети и козметика. През това време тя е трябвало да се подготви и психически за момента, когато ще премине от харема на девиците в леглото на царя. В крайна сметка елегантността, чара, физическата красота и еротичната съблазън ще ли да решат? Писанието казва сбито. Вечер влизаше, а Заран се връщаше във втората женска къща. Тя се преместваше от харема на Игай в харема на наложниците под ръководството на Сазгас. Очевидно, колкото повече девойките угаждали сексуално на царя, толкова по-високи оценки получавали и толкова по-високи били шансовете им да бъдат извикани за втори тур. Тя не влизаше вече при царя, освен ако царят я поискаше и бъдеше повикана по име. Можете да бъдете сигурни, че те не са прекарали тази година в развиване на характерите си, защото върховната награда в този конкурс, а в него нямало подгласници, е била една от тях да се омъжи за царя и да бъде коронована за истинска царица. Не това е начинът, по който повечето от нас познават историята. Личното решение за всяка от всички тези очарователни млади девици бързо заличило всякакви мисли за Астин. Самотният цар се стремял външната красота и интересният секс да запълнят вътрешната му празнота. Но Асуир съжалявал за стореното на Астин. Тя все му липсвала, той все още я обичал. Изгубил е заради глупавото си пиянство и мъжкия си шовинизъм. Сега обаче бил сам. Но вместо да си признае грешката, вместо да оправи нещата, си позволил да поеме по по-лесния и удобен път, просто да започне нова връзка. Колко често се оказваме в същото положение. Асуир до голяма степен ни напомня за човешкото ни сърце. Можем да бъдем изпълнени със самота и да съжаляваме за извършеното, но вместо отговорно да се справим с проблема, твърде често просто продължаваме нататък.
И така търсенето започва и една никому неизвестна девойка на име Естир се оказва хваната в мрежата на конкурс за красота. Писанието казва, че тя е била сираче и пораствайки е станала жена с забележителна красота. Естир има хубаво тяло и приятна външност. Като всяка друга участничка в конкурса, прекарва една година, правейки всичко необходимо, за да стане физически привлекателна и съблазнителна за самотния цар. Но тя може да предложи много повече от това. От мига, в който Естир влиза в харема, се отличава от тълпата. В 8 и 9 стих четем. Доведоха и Естир в царската къща под надзора на Игая, пазача на жените. И момичето му се хареса и придоби неговото благоволение, и той побърза да й даде от царската къща нещата потребни за приглаждането й. Както и нейният дял, също и 7 момичета, които подобаваше да й се дадат, и премести нея и момичетата й в най-доброто помещение на женската къща. Игай не е бил единственият, на когото Естир прави впечатление. Тя, според 15 стих, придобиваше благоволението на всички, които я гледаха. Явно има някакво обаяние, някакъв чар, естествена елегантност, подходящи за царица. И момичето има нещо, което привлича хората. Естир е красива не само защото изглежда добре. Тя се държи като царица. Поведението й е царствено. Това й дава предимство пред останалите жени и най-накрая достатъчно силно впечатлява Асуир, за да я приеме като новата си царица. Не забравяйте, че дълбоко в себе си царят се чувства самотен. Той търси приятелка, царица, не само вълнуваща партньорка в леглото, макар че това е част от конкурса. Персийският монарх преценява красотата и по много критерии. Нейният външен вид, стила и цялостната и личност, поведението им. След като Асуир се среща с Естир, той е омаян от нея. 17 стих докладва: и царят възлюби Естир повече от всичките жени, и тя придоби неговото благоволение и милост повече от другите девици. И той сложи царската корона на главата й и я направи царица вместо Астин. Това е любов от пръв поглед. Той не само е удовлетворен от нощта прекарана с нея, но и се наслаждава. тя дръпва струната на честното възхищение в самотното му сърце. 17 стих казва, че тя получава благоволение и милост. Еврейската дума «хен» за благоволение предава идеята за елегантност или чар, т.е. обаяние. А еврейската дума «хесет» за милост предполага взаимоотношенията на един човек с друг. Думата посочва отношение, изразяващо се в лоялност, любезност, нежност и благост към другия. С други думи, сърцето на Асуир е така привлечено към Естир, че той я обиква повече от всички останали. И тъй като вече не се чувства самотен, я коронясва за царица и организира нов банкет. Това е тържеството на любовта. Царят го обявява за празник и всички са щастливи. Нека отделим още малко внимание на въпроса за характера на Естир. В разгара на състезанието, заобиколена от чувствени, алчни и повърхностни жени, Естир наистина изпъква. В една обстановка, в която жените имат на разположение всякакви бижута, парфюми, козметика, туалети, от които се нуждаят, за да станат физически привлекателни и съблазнителни за царя, Естир е скромна по отношение на собствената си личност. Тя е, ако можем да кажем така, автентична. 15 стих казва: А когато дойде редът да влезе при царя, Естир, дъщерята на Авихаил, чичо на Мардухей, която той беше взел за своя дъщеря, тя не поиска друго, освен каквото определи царският скупец Игай, пазачът на жените. От този пасаж не разбираме какво точно е взела със себе си Естир, как е била облечена или как е ухаяла, когато е дошъл нейният ред да прекара нощта с царя. Просто ни се казва, че е поискала съвет от Игай. Игай е виждал стотици жени да идват и да си отиват и е познавал вкуса на царя. Какво го е задвижвало? Естир може да е била най-скромно облечената жена или пък най-зрелищно украсената. Писанието не ни казва. Не знаем нищо, нито за вкуса на Игай, нито за този на царя. Но онова, което виждаме, е, че Естир е скромна и отзивчива. Тя не е твърде горда, за да се вслушва в съвета на другите. И което е по-важно, няма намерение да разчита на изкуствени средства. Всичко, което Библията е записала за междуличностните взаимоотношения на Естир, разкрива една наистина забележителна млада жена, чиято истинска красота идва отвътре. Всеки ден вестник Вашингтон Пост предлага по едно разрешение на самотата, изпитвано от толкова много хора. Вашата връзка започва с обява в Personals Plus, обещава вестник. Когато четете обявите, наистина може да се посмеете на онова, което хората казват за себе си или за човека, когато търсят. Или да се натъжите от самотните хора, които протягат ръка за любов. Чуйте, например, няколко обяви. Наистина мило момче. Привлекателен, атлетичен, добре устроен, неженен, бял мъж, 39 години, 177 см, 90 кг. Обича джетовете, ските, карането на колело, уикендите извън града, не обича да посещава барове и игрални зали. Търси привлекателна, горе-долу добре сложена, нежна жена до 36 години, която е готова на трайна връзка с един мъж с голяма чувствителност и дълбочина. Ето и друга обява. Елегантна, добре поддържана, неумъжена, бяла жена, 36 годишна, привлекателна, дребничка, весела, умна, нежна, дружелюбна, успяваща. Търси същото в неженен, разведен или овдовял мъж между 39 и 46 години, каубой, особено военен, който от време на време посещава приеми, но обича спорта, къмпингите и веселието. Моля, отговорете и изненадайте самия себе си. Бог знае, че тази обява е истински шок за мен. Твърде често в обявите четете, че хората търсят някой, който е честен, няма деца и няма проблеми. Следващата обява, която ще ви прочета, го изразява най-ясно. Богат, успял, осигурен, разведен, бял мъж, професионалист, 50 годишен, елегантен, много атлетичен. Обича плажовете, яхтите, кучетата и кантри музиката. Търси млада професионалистка, бяла, разведена жена със следдипломна квалификация, силна личност, независима. Да е работила много и да иска да се весели здраво. Моля без багаж, ако иска да пътува. Моля, без багаж. Ако ме питате, казано е много директно. Моля, не ми донаси своята емоционална болка, своите истории, които биха обременили нашата връзка. Без скелети в гардероба, които да ме изненадват, без тайни, които да криеш. Не искам да се занимавам с несъвършенствата или особеностите на живота ти. Моля, без багаж. Късмет. Това е трудно за изпълнение и изискване в нашия съкрушен свят. Не знаем какво точно е видял Асуир в Естир, но когато слага короната на красивата и млада глава и я прави царица на мястото на Астин, той няма никаква представа, че короносва една преструвана. Няма представа, че тази великолепна жена с изящество и достоинство, в която се влюбва на мига до полуда, носи някакъв багаж, че крие тайна, която завинаги ще промени и неговия живот и царството му. Сред най-бляскавата гала вечеря, която персийското царство някога е виждало, този брак, сключен в Суса, това тържество на любовта, крие дълбока, тъмна тайна. Авторът на книгата Естир умишлено ни насочва към нея. Той иска да ни разтърси. Четем от 17 до 20 стихове. И царят възлюби Естир повече от всичките жени. И тя придоби неговото благоволение и милост повече от всички девици. И той сложи царската корона на главата й и направи я царица вместо Астин. Тогава царят направи голямо угощение за всичките си първенци и слугите си, угощение в чест на Естир, и определи деня за празник на областите и даде подаръци, както подобаваше на царя. А Естир не беше изявила рода си, нито людете си, както и бе заръчал Мардухей. Библейският автор два пъти казва, че Естир скрива своя произход, а следователно и вярата си. Малко по-рано в историята се разкрива, че Естир не беше изявила людите си, нито рода си, защото Мардухей беше заръчал да не ги изявява. Ходът на събитията, като че ли иска да каже, има време за аплаузи, но има и време за паузи. В 17 стих една еврейка се издига. Страхотно! Но в 20 стих имаме вяра, която се крие. Това не е чак толкова страхотно. Естир крие истинската си идентичност, а с това погребва и вярата си. И го прави съзнателно. Като такава Естир е преструвана, актриса. Не получаваш, царю, точно това, което виждаш. Отвъд видимото, тя не е онова, за което се представя. Тя се стреми да бъде някой друг, не показва коя е в действителност. Какво става? Дали това е просто случай, при който трябва да бъдем мъдри като змиите и незлобиви като гълъбите? Цялата идея е заложена още в първото споменаване на Естир в 5 до 7 стихове на втората глава. Там се сблъскваме с една изненада. Имаше в столицата Суса един юдеин на име Мардухей. Мардухей е братовчет на Естир, неин приемен баща. И което е по-важно, прадедите му са от Ерусалим. Те са откарани от Ерусалим с пленниците, които бяха откарани с юдовия цар Ехония, които вавилонският цар Навуходоносор беше откарал. Такъв е докладът на 6 стих от 2 глава. С други думи, прадедите на Мардухей са сред първата вълна еврейски пленници, отведени във Вавилон от цар Навуходоносор. Това събитие е описано в 4 книга на царете, 24 глава, 1 до 16 стихове. Ако искате, можете да си ги прочетете. Онова, което прави тази подробност толкова изненадваща е, че Кир Велики, предишният мидоперсийски цар, е обявил, че евреите ще се върнат в родината си около 50 години по-рано. Следва втори указ от страна на Дарий. И все пак този еврей Мардухей, чието прадеди са от Ерусалим, не само живее в плен, но и в самото сърце на езичеството, в Суса, в столицата на Персия. Сега изясняват ли ви се нещата? Един евреин от Ерусалим живее в Суса. Някой, който трябва да бъде в столицата на Божията сфера на влияние, се намира в столицата на светската сфера на влияние. Някой, който трябва да гледа Божиите работи, се оказва въвлечен в делата на света. Така се изправяме пред реалността. Божият народ се поддава на натиска на света. Очевидно, много от пленниците не са живели с нагласата до година в Ерусалим. Идеята на автора на книгата е, че и Мардухей, и Естир са насочили погледа си към земните дела, а не към духовните въпроси. Те олицетворяват типичните евреин и еврейка в плен. Бари Дейвис изразява това твърде добре, отбелязвайки, че в по-голямата си част Божият народ възприел обичаите и социалните практики на обкръжаващия езически народ. Така се смесил с езическите си съседи, поне в случая с Мардухей и Естир, че различаването им от светските им съседи станало на практика невъзможно. Не може да пропуснете този извод, ако четете текста внимателно. След това Естир ни представя парадокса на добрия човек. Тя е мила, очарователна, човек с неегоистична скромност и автентичност. И все пак е човек, въвлечен в светските неща, за сметка на вярата си и връзката си с Бога. Нямаме истинска представа какви са били отношенията с Бога. Може и би ще протестирате. Чакайте малко, Естир е била принудена. Тя се оказала оплетена в мрежата на конкурса за красота и пометена против волята си. При това на Мардухей му е хрумнала идеята тя да мълчи за вярата си. Просто е била покорна. Опитвала се да угоди на приемния си баща. Смятате ли, че жените са били принудени да участват в състезанието? Интересно да се отбележи, че разказът не ни загатва нито положителния, нито отрицателния отговор на този въпрос. Ако не са били принудени, то тогава вярата на Естир със сигурност би била въвлечена в престъпление. Но ако жените не са имали право на избор, пред нас все още стои въпросът, защо е избягвала да говори за вярата си? Защо нито Мардухей, нито Естир не протестират против процеса, при който Естир в най-добрия случай ще се омъжи за един езически цар, а в най-лошия ще живее като наложница в царски харем? Какво ли е щяло да се случи, ако тя е разкрила вярата си? Дали властите щяха да я дисквалифицират още в самото начало? Или тя, въпреки всичко, щеше да продължи да живее като наложница до края на живота си? Дали играта по правилата на царя и мълчанието по въпроса за вярата са били единственият начин да се избегне живата смърт, т.е. живота в харем? Защо не е заела определено и твърдо становище, като Даниил, например? Може би това е било свързано с факта, че тя е била жена в един мъжки свят. Не мисля така. Този живот никога няма да разберем отговорите на тези въпроси. Но можем да бъдем сигурни, че ако Мардухей и Естир бяха в Ерусалим, където Бог желаеше да бъдат, те нямаше да се окажат в такова заплетено положение. Нещо повече. Ако бяха разкрили вярата си, а ако бяха отстоявали правото си, историята за Естир със сигурност щеше да е друга. Това поне можем да твърдим. Ако Аман знаеше коя е истинската Естир, той със сигурност нямаше да замисли дяволската си схема на геноцид. И което е по-важно, тогава Бог щеше да има възможност да действа чрез верността на своя народ, вместо въпреки неговата невярност. Така е, в самотния свят се появяват преструващите се хора. Това е Естир. Светът може да ни се възхищава, но да не намери Бога и истината явно изявени в живота ни, или където и да било другаде. Каква ирония! Един съкрушен свят, една къщичка от карти, търсейки смисъла, за да запълни празнотата с формата на Бог в сърцето си, често пъти открива, че Божият народ се преструва или иска да бъде също като Него.
Връх Сай в Норт Бенд, щата Вашингтон, е изключително впечатляваща гледка. Ето защо той е станал център на събитията, разказани в провокиращия телевизионен сериал Twin Peaks. Първият път, когато видях върха, изненадата ми бе непреувеличена. Дори не знаех, че съществува. Карах си колата от Сиатъл към прохода Snoqualmie, за да се любувам на планините и да почувствам дълбокия сняг. Снежните преспи бяха по-високи от някои сгради. Но това беше мрачен ден, тук таме валеше сняг и видимостта към планината не беше толкова добра. Изгладнял, разказва Лари Лихтенолтър, спрях в градчето Норт Бенд, за да похапна нещо. Забелязах една приятна малка пицария, която претендираше, че в нея се прави пица по-чикагски. Влязох и скоро вече си хапнах страхотна пица и си пивах местен билков шейк. Масата ми се намираше точно до огромен прозорец от пода до тавана, от който можеше да се гледа към планината от задната част на ресторантчето. Но всичко, което можех да видя, бе ниско стелещата се мъгла, затова се заех активно с храната си. Случайно вдигнах погледа си от чинията. Облаците се бяха разсеяли и връх Сай се вглеждаше в лицето ми. Сякаш ме удари с юмрук. Изпускайки вилицата, аз вперих поглед. Нямах представа, че такъв връх се крие под носа ми само зад мъглата. Когато четем или разглеждаме книгата Естир, като че ли всичко, което виждаме, е един самотен цар и преструваща се царица, господин самотен и преструваната. Но ако мъглата на човешката съкрушеност и тихия компромис се вдигне, бихме забелязали Божието великолепие. Бихме видели един Бог, който би се справил с всички залози. Ако в дните на Естир съществуваха залозите на Лас Вегас, колко ли хора биха заложили на това, че едно еврейско сираче, живеещо в плен, един ден ще седне на трона като царица? Един на сто, един на хиляда или един на милион? Малцина, ако изобщо би имало такива, биха предсказали, че тя ще е победителката новата мис Персия. Но въпреки всички залози и поради Божията благодат, Естир става царица на империята. Ако се вдигне мъглата и можем лесно да видим нашия величествен Бог отвъд видимото, ще установим, че Той действа дори и сред нашите компромиси. Бог действа сред плътските и светските решения на нашия свят, подобен на къщичка от карти. Тук научаваме, че Бог изпълнява плановете си дори когато Неговият народ прави компромиси и крие истинската си идентичност, дори когато не го обича на първо и последно място. По един невероятен и невъобразим начин Бог може да вземе нашите често погрешни решения и да ги пригоди към своята по-голяма картина на суверенна благодат. Нима това не е прекрасна картина на Бога? Бог желае нашето добро. Той познава истинската ни нужда. И въпреки, че никога няма да ни се натрапи, винаги ще действа в наша полза отвъд видимото. Когато вярата, характерът и идентичността са подложени на риск, Бог действа, за да ни укрепи и да ни напомни кои сме в действителност. В тази посока отвежда и книгата Естир. В своята поема Мармион, сър Уолтър Скот заявява: «О, каква заплетена мрежа тъчем, когато започнем да мамим!» В края Мармион съжалява за измамите, които е използвал. Как би могъл да отстрани последиците от тях? Само Бог може да разплете мрежата от компромиси, които тъчем. Бог не гледа леко на компромисите ни, понякога, както в случая с Естир, той дори не осъжда явно. Възможно е дори да не изясни какви биха могли да са тези компромиси. Книгата Естир дава свобода на въображението ни. Много от нещата, които четем в нея, просто не можем да обясним. Но всеки от нас трябва да прочете пасажа по начин, който да ни изправи лице в лице с нашите собствени компромиси. Той ни принуждава да мислим между редовете, докато се питаме какви са нашите компромиси. Явно е, че те са различни за всеки от нас. Често съществува и разлика от поколение на поколение. Важното е какво прави Бог с нашите компромиси. Както пише Герхард Уилърд в цялата книга Естир, намираме неща, които не разбираме. Такива неща се случват, а за библейския писател е било важно как се отнася Бог към тях. Божиите говорители искали да покажат как той може да използва всяка ситуация за добро, независимо колко заплетена или привидно безнадежна ни се струва тя. Господин самотен и преструваната. Отвъд видимото е самотното сърце на един богат и могъщ цар. Отвъд видимото е скритата или апатична вяра на една красива, млада жена. Отвъд видимото е и суверенната ръка на един грижовен, състрадателен и любящ Бог, който работи за вас и мен. За щастие Бог не се преструва. Той просто ни ангажира с решенията, които вземаме, били те правилни или компромисни. А сега ми позволете да ви задам един въпрос. Вие, евреин, живеещ в Суса ли сте? Живеете ли в сферата на влияние на този свят, когато Бог би предпочел да сте в сферата на Неговото влияние? Ангажирани ли сте с работата на този свят, когато Бог би предпочел да се занимавате с Неговото дело? Ако е така, моля се Бог да вдигне мъглата и да видите връх Сай, вглеждащ се в лицето ви. Моля се да видите един чудесен Бог, който единствен е достоен за нашето доверие и любов.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.